Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Bekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Bekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda ən çox qoyulan adlar oğlanlar arasında Yusifdir, qızlar arasında Zəhradır. Adlar əsasında cəmiyyətdəki əhvalı təhlil eləmək olarmı? Politolog Hikmət Acizadə deyir ki, İslamçılıq türkçülüyü vurub çıxartdı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, işıq, qaz, su bu il bahalanacaqmı? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunda itkilər olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatların yalan olduğunu bildirir. Məlumatda həmçinin Azərbaycan ordusunun cəbhə bölgəsində din sakinləri atəşə tutmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 25-nə keçən gecə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın Tavuş vilayəti istiqamətində baş verən atışmada Parvakar və Birdavan kəndlərində 3 dinc sakinin həlak olduğunu xəbər verib, məlumatda Azərbaycan tərəfinin də ölən də xəsarət alanlar olduğu bildirilir. Amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu məlumatların yalan olduğunu bildirir. BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik məsələlərinin ciddi müzakirə olunduğu və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəsiliklə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə ilki ölkənin xarici nazirlərinin iştirakı ilə New Yorkda danışıqlar aparıldığı dövrdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca vəziyyətin Ermənistan tərəfindən gənginləşdirilməsi təxribat xarakteri daşıyır. Məqsəd danışıqlar prosesinin irəlilənməsinə maneçilik törətməkdir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bu arada qoşunların təmas xəttindəki vəziyyətdən narahatlıq bildirən bəyanat yayıblar.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycan ordusunun mülki şəxslərin yaşadığı ərazilərdə mina atanlar və ağır silahlardan istifadə etmələrindən dərin narahatdır. Bu barədə ATƏT-in mətbuat xidməti məlumat yayıb. Həmsədrlərin imzaladığı büdcə bəyanatda deyilir ki, bu cür hadisələr yol verilməzdir. Münaqişənin yayılmasına səbəb ola bilər. Onlar təmas xəttində hər iki tərəfdən itkilər olduğunu bildirir və ölənlərin ailələrinə başsağlığı veriblər. Bu insidentlərin Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin New York görüşü ərəfəsində baş verməsindən təəssüflənirik. Hesab edirik ki, nazirlər münaqişənin dinc həlli ilə bağlı ciddi danışıqlar aparacaqlar. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Həcc ziyarətində baş verən faciədə azı 131 İranlı zəvvar ölüb. Bu barədə İran Həcc Təşkilatının sədri Səid Ohadi məlumat verib. O, İran agentliyinə həmçinin 60 İranlı zəvvarın xəsarət aldığını deyib. Səidiyyə rəsmiləri sentyabrın 24-də baş verən basabasta azı 717 nəfərin öldüyünü, 800-dən çox adamın xəsarət aldığını deyirlər. İnsident şeytana daşatma mərasimi zamanı baş verib. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi də daxil olmaqla ölkə rəsmiləri faciəyə görə Səudiyyə rəhbərliyini günahlandırırlar. Rusiya, Suriya və İran hərbçiləri Bağdadda koordinasiya mərkəzi yaradıblar. Məqsəd İslam dövləti qrupuna qarşı mübarizə aparan İranın dəstəklədiyi Şiə yaraqlarına kömək eləməkdir. Bu barədə ABŞ-ın Fox News televiziyası məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya son vaxtlar Suriyada hərbi iştirakını genişləndirir. Sentyabrın 28-də ABŞ və Rusiya prezidentlərinin New York görüşündə bu məsələ də müzakirə olunmalıdır. Görüş BMT Baş Assambleyasının toplantısı çərçivəsində keçiriləcək. ABŞ hesab edir ki, Rusiyanın Suriyada hərbi iştirakı vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Josh Ernest.
President Obama will make clear once again that Russia doubling down.
Prezident Obama bir daha açıq şəkildə bildirəcək ki, Rusiyanın Əsəd rejiminə dəstəyi artırması uduzulmuş hərəkətdir. Bu, bu ölkədəki mövcud böhranı yalnız dərinləşdirəcək və daha da genişləndirəcək. Hansı ki, bu Rusiya və ABŞ xalqının baraklarına cavab vermir.
That doesn't serve the interests of either the Russian people or the American people.
George Ernest qeyd edək ki, artıq Barack Obama BMT-nin assambleyasına, toplantısına yollanan Çin prezidenti Xi Jinping-i qəbul edib. O qeyd edib ki, Çin prezidentinin bu səfəri iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlığın tarixindən xəbər verir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Hər il Azərbaycanda on minlərlə uşaq doğulur. Ata-anaların öz körpələrinə verdiyi bu minlərlə ad əsasında ümumi cəmiyyətdəki əhvalı, ictimai şuurdakı dəyişiklikləri görmək olarmı? Xatırladım ki, Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısını açıqlayıb. Ən populyar oğlan adı son 9 ayda Yusifdir, sonraki yerlərdə Əli, Hüseyin, Murad, Məhəmməd gəlir, qız adları arasında ən populyarı Zəhradır. Son 5 ili götürəndə də vəziyyət yenə də eyni ilə belədir. Politolog Hikmət Hacızadənin fikrincə bu adlar əsasında əsl sosioloji araşdırma aparmaq olar. İlk baxışdan gəlinən nəticə isə budur ki, İslam mədəniyyəti, mifologiyası, din ictimai şuura hakimdir. Biraz da dərinə gedilsə, xatırlamaq olar ki, vaxt var idi Azərbaycanda uşaqlara kütləvi şəkildə türk adları qoyurdular. Politolog Hikmət Hacızadə ilə söhbətə qulaq asaq. Hikmət bəy, Ədliyyə Nazirliyi 2015-ci ilin 9 ay ərzində Azərbaycanda doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısını açıqlayıb. Birinci yerdə çox böyük fərqlə oğlan adlarında Yusifdir 2300, sonra Əli gəlir 1600, Hüseyin 1600. Qızlarda da birinci yerdə yenə böyük üstünlüklə Zəhra adıdır. Ən çox qoyulan adlar hamısı dini adlardır. Sizcə bu adların belə qoyulmağı nəyinsə göstəricisidirmi?
Əlbəttə ki, o rəqəmlərdən istifadə eləmək olar və hansısa bir sosioloji qənaətə gəlmək olar. Birincisi, demək lazımdır ki, əhalinin şuurunda hansısa sistemlər, matrisalar var, onlar dəyişib. Və məsəl üçün, vaxt var idi ki, türk adlar gedirdi, pantürkizm gedirdi belə deyək də qafalarda, millətçilik. İndi isə onun yerini İslam tutub. Və görünür ki, İslam həm onun, həm İslam dini, həm İslam mədəniyyəti, mifologiyası, bunlar daha çox yer tutur əhalinin şuurunda. Demokratiya olmayanda, demokratik diskussiya, abhava olmayanda, sərhədlər bağlı olanda, bütün dünya yad elan olanda, demək, bin qabağa keçir və bunu biz bu rəqəmlərdə görürük. Əlbəttə ki, burada bir düzəliş vermək lazımdır ki, əgər sən, məsəl üçün, Bakıda, şəhərdə, haradasa, mərkəzdə rəqəmlərə baxsan, ola bilsin ki, orada başqa adlar gedəcək. Tutalım, Bakı doğum evlərində, Krupski, o birisi, bu birisi, Respublika doğum evi və s. orada başqa olacaq. Ancaq ümumən, görünür ki, demək, səviyyəsi o qədər də yüksək olmayan və çox ailə, çox uşaqlı ailələr, demək, bax belə bu gündədir. Buna düzəliş vermək lazımdır. Bütün demək rəqəmlər isə əlbəttə ki, göstərir ki, İslam demək və İslam mifologiyası və İslam mədəniyyəti başqa mədəniyyətləri və mifologiyaları şuurdan çıxarır. Və onların yerini tutur. Və bu adətən repressiv şəraitə baş verir. Bu qədər.
Əvvəl o siz dediyinizlə bağlı. Mən son 5 ilin statistikasına baxdım. Yenə Yusif çox böyük üstünlüklə birinci yerdədir, Zəhra 2-dədir. Yəni son 5 ildə bu 9 ayın statistikası son 5 ildəkini demək olar ki, birə-bir üstə düşür, təkrar eləyir.
Nə o proses çoxdan gedir də. O proses təkcə bu il deyil ki. Dinin dirçəlməsi birincisi bütün dünyada son 15-20 il bütün dünyada dinin düşünmesi, din medeniyetinin, İslam medeniyetinin mifologiyasının dirçelmesi göz qabağındadır. Ona göre bizde de beledir.
Yani Hikmet Bey,
bir ilde değil, bir illik proses değil o elbette ki.
Siz bayağı çok yaxşı bir metodolojiye təklif elədiniz ki, vaxtıyla Azərbaycanda Türk adları koyurdular. İndi dini adları. İndi mən sualım neyle bağlıdır? İndi siyahıda demek olar ki, Türk adı heç yoxdur. Yani bu dərəcədə mi dini adlar sıxışdırıb çıxardıb? Yani yerini tamamıyla mi tutub, türkçülüğün yerini İslamçılıq?
Yani bu hansı ciddi bir araştırmanın neticesi olmalıdır belə cavab. Tam çıxarıb, tam çıxarmayıb. 20 il qabaq necə idi, indi necədi? Mənim demək, mənim nəslimdə mən 54'dənəm da. Artıq Türk adları başlamışdı yayılmağa. Xüsusilə də qadınlarda. Aydan, Aytaç, məndən Aysin vəsairə. Daha zatlar pançürkis adamlar uşaqların Çingiz koydular adlarını. Məndən Ertogrul, məndən Selçuk. Bu indi bunlar az görünür.
Hə, indi bu adlara heç rast gəlinmir.
Kafalar dəyişib. Bəli, onu qeyd eləmək lazımdır xüsusi. Ancaq Kaliçinin nə qədər də, yəni o cümlət onu deyə bilmərəm, rəqəmləri deyə bilmərəm, o güclü təhlil olmalıdır.
Belə çıxır ki, bu adamlar bir qərb ədəbiyyatı oxumurlarmı? Yəni burada bu siyahıda məndə böyük siyahlar da var. 55 nəfərin, 80 nəfərin siyahısı. Yəni bu qərb deyək də ədəbiyyatından bir qəhrəmana da rast gəlmək mümkün deyil.
Bu qərb baxı bizə yaddır. O istisna hallardır ki, uşaqlara Emil adı qoyurdular. O çox nadir hallardır. Ama mesela şimdi Türk adları, kadim Türk adları, Türk adları başlamıştılar koymağa. 20 il, 25 il, 40 il evvel başlamıştı bu proses. Mən cavan olanda, benim əmi kızlarım biri Aytaçdı, biri Aytəndi, biri nesilden belə. İndi isə o görünmür. Görünür ki, türkçülükdə məyus olub da ahali, belə deyək. Məclisluq var ya, yani. O Türkiyənin özündə də belə proses gedir. Orada qabaq türkçülük var idi, onu Atatürk də təbliğ edildi türkçülüyü. Amma sonra İslamçılıq gəldi, hamı oldu Zəhrə Fatma Nisə belə. Yəni bu böyük bir disertasiyalıqdır.
Bunu politolog Hikmət Hadzadə deyir, Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara qoyulan adlar əsasında, on minlərlə ad əsasında, bunun statistikası əsasında Azərbaycanda ictimai şuurda hansı dəyişikliklər baş verir, bunu təhlil eləmək olarmı? Politologun fikrincə bu geniş bir araşdırma mövzusudur və xeyli maraqlı nəticələr əldə eləmək olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sentyabrın 25-də Yevlax polisi saxladığı Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırzadəni sərbəst buraxıb, onu Yevlaxda məscidə girərkən elə bugün saxlamışdılar, az sonra buraxdılar. Talib Bağırzadə polis şöbəsindən çıxandan sonra Azadlıq Radiosu onunla əlaqə saxladı və o radiomuza bunları dedi.
Yani bugün Bakı'dan yani, bir kohumun şartı seyir işiydi. Oraya geldi, Yevlağa geldi, Yevlağ şehrine. Yani bugün de kime gündü? Yani kime gündü? Məsciddə iştirak etmək için, ya bir məsciddə, hala məsciddə daxil olmamışdı. Yani, bir de işte ki, biz kənardaydı. Ve silah sülfatla polis daxil olun, məsciddə əməliyyat getirir, Talib Bağırzadəni aktarırlar. Aslında yani, bir məsciddin kənarındaydı, böyle bir fikir formalaşdırmak istiyorlar ki, yani, Talib geçsin buradan da, yani silahsızlıklar gəlir, yani əməliyyat var. Dedim, xeyir, gəlirəm bir dəqiq onların yanına, daxil oldum elə məscidin həyətinə, dedim, kim bilirsən, Talib Bağırzadə burada. Yani silahsızlıklarla dindarlar da çox narahatdır, yani agresiya var, emosiyalar artır, yani insanlar öz emosiyalarını qarşısına ala bilmirlər, yani çox narahatçılığı var ki, siz niyə məscidin həyətinə bir əməliyyat aparsınız, heç bir günahı olmayan, yani orada axma-axma söhbətlər olunur ki, nə bilim, bunun adam ölüm üstündə, nə bilim, adı hallanır, nə bilim, filan olur. cinayeti şahit geldi bize bunun hakkında. Yani yeğitsiz sözler danıştı. Dindarlar da bu sözlerden rahat olup etiraz edildi. Biz bir tane bazıları bildi. Ne eksik dediler ki bahsetmeliyiz. Kim problem yok dedi. Polis bölmesine getirdiler, öyle biraz sakladılar. Sözde inancı insanlar yani etiraz edildiler. Yani bu haksızlık, haksızlık edilmiştir, güçlerle bağlı. Onlara ben dedim ki yani bu yol değil, siz silah susatla yani değil. Bugün atlamakla yani bizim karşıya çıkmakla bizi korkutmak değilse sizin böylelerden biz korkmamız. Yani hapishanalarda olmuşuz, mübarizde varmışız. Sizin böylelerden biz korkmuşuz, sizin atlamakınızdan korkmayalım. Yani o atlamakı bize tarafı yok, bizim Ermenilere tarafı. Azerbaycan'da baş veren o negatif halları, problemleri, haksızlığı itiraz ediyoruz. Bizim sözümüz var, bizim başımız aşağıdır, başımız yukarıdır. Bize bir cinayetlerimiz yoktur, hep bir halkın malı servetini sağlamamışız. Hep bir problem sizlerle değil, bu problemlerimizi halledeyim. Böyle bir şey var, deyim var, ağırlarında kısa kapanma olur bunların. Ben böyle başa düştüm yani. Bağlı yani anlaşılmamazlık olur, malumat dahil olur. Yani yola sağlıklı bir sorunlar. Bu sorun dinlerlerle de görüştük. Amerika teşekkürünü bildirdim. Hem de içeride kalanlar da var hal hazır. Yani onlar da cidde bırakırız. Hatta orada izahat yazılı bırakırlardı. Bunu bilinmiyorum. Ben bunun adını koyamam. Bunların gördüğü işin adını ne koyarsam. Bu akmağlık, ağırsızlık. Yani ağırların da dediğim gibi kısa kapanlar. Onların dediğine göre ve gösterdiler bize o namusa dahil olup. Polise namusa dahil olmuşuz. 102'den Salih Bağrov ve mesle, yani bu mesle devlet aleyhine çıkış ediyorlar. Bunlara böyle namusa dahil olur. Güya bunlar bir namusun esasında ameliyat yaparlar. Talih Bağrov'u ziyaretleştirmek istiyorlar. Dedikleri buydu. Onlar da gördüler yani dediler biz yani bu namusa dahil biz yapışımızı görmüşüz. Sonradan da bildik ki böyle bir şey yoktur. Siz hiç orada çıkış edememişsiniz. Yani mesle namaz kılmağı bile yani şarak koymasın. Yani namaz kılmağın bile vakti kalmıştı. Hal-hazırın içinde fərd var orada. Hazırsa 3-4 nəfər var hal-hazırda, amma bıraxmalıdırlar. Deyirlər, bıraxalım.
Bunu ilahiyatçı Talib Arzadə deyir. O, bugün Yevlağa gələndə polis onu saxlamışdı, az keçmiş, bıraxdı. Azadlıq Life'da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hava və idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl yeni büdcə layihəsinlə bağlı Facebook'da iqtisadi ekspertlər bahalanmadan danışırlar. İşıq, qaz, su bahalana bilər. Ekspertlərin fikrincə vergilər arta bilər. Həm fiziki şəxslərə, həm hüquqi şəxslərə bunlar yalnız ehtimallardır. Ancaq ekspertlərin bu fikirləri sosial şəbəkələrdə böyük əks-səda doğurur. Həmin o bahalanma ehtimallarınla bağlı dinləyicilərimiz nə düşünürlər, onlardan oxuyum. Elçin Süleymanov yazır, onsuz da ağlı başında olanlar artıq bilir ki, uçuruma gedirik, hələ pis günlər lap qabaqdadır. Emin Süleymanov yazır, artsın da qiymətlər xalqa xoşdur. Kamran Əliyev yazır, bura Azərbaycandır da bir kərə qalxan qiymət bir daha enməz. Elad Hüseynova yazır, başımızı aşağı salıb sustuqca bundan da artığını edəcəklər. Sevil Əliyeva yazır, bir dəfə də şad xəbər deyin ki, kommunal xidmətlər ləğv edildi. Bəşir Məmmədov yazır, əcəb olur bu xalqa, bu da azdır, bu xalqın çoxu lalkar, kordur, nə qədər ki susacaq, görməyəcək, eşitməyəcək, belə də olacaq, yaxşı olur. Şükür Salamov yazır, cəhənnəmə ki artsın, pul olmayandan sonra artsın görək kim ödəyəcək. Cabbarov Azər yazır, maaşlar və pensiyalar da qalxmalıdır, yoxsa onsuz da pis vəziyyətdə olan xalq daha da pisləşəcək. Bunlar nə eləmək istəyir, anlamaq biraz çətindir. Allah köməyimiz olsun, amin. İsmail Rəsulov yazır, niyə ki, neft qalxdı ki, Rəşad Aus Azərbaycan yazır ki, hər yeni il günü bir sürpriz olur, onsuz da milləti bunun kimi ekspertlər öyrəşdirməyə başlayıb ki, yanvardan artsın qiymətlər. Bu fikir də maraqlıdır. Bəziləri düşünür ki, ekspertlər qəsdən belə yazırlar ki, hökumət xalqı bu yolla bahalaşmaya hazırlaşdırır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Sentyabrın 25'inde futbol üzere Azerbaycan Premier Ligası'nda 6. turun oyunları kesilir. Bugün 2 oyun kesilir. Inter öz meydanında Kepəzi, Revan ise Bakıda Qəbələni qəbul edir. Əgər Qəbələ bu oyunda qalib gəlsə, xalını turnir cədvəlinə liderliyi eləyən Qarabağla bərabərləşdirəcək. Turun digər oyunları isə sentyabrın 26-27-sində kesiriləcək. Sentyabrın 25-də bugün Azərbaycan Cido Millisinin yeni baş məşqçisi Peter Zayzenbahirin təqdimat mərasimi keçirilib. O, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb, qarşıdakı planlarından danışıb, mütəxəssis əvvəlkindən az qazanacağını bildirib, amma dəqiq rəqəm göstərməyib. Hələlik müqavilənin detalları barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, Avstriyalı mütəxəssis 3 ildən sonra yenidən Azərbaycan yığmasına dönüb. O, 2012-ci il London Olimpiadasındakı uğursuzluqdan sonra Azərbaycan Millisinə baş məşqçisi təyin edilib. Amma 2014-cü ilin əvvəllərində maliyyə məsələsində razılığa gələ bilmədiyindən Azərbaycan Cüdo Federasiyasından getmişdi. İngiltərə millisi və Manchester United'in keçmiş futbolçusu David Beckham tanınmış məşqçisi Alex Ferguson'un son açıqlamasına münasibət bildirib. Xarici kiblərin məlumatına görə Ferguson çalışdığı ən yaxşı futbolçular arasında onun adını çəkməyib, amma Beckham bunu təəssüflə qarşılamayıb. Ferguson mənim kariyeram ərzində çalışdığım ən yaxşı baş məşqçisi idi. Manchester United'in uğur qazanması üçün bacardığımı elədim. Ferguson'la razıyam. Mən dünya səviyyəli futbolçu deyildim. Alex Ferguson karyerası dövründə ən yaxşı futbolçular kimi Eric Cantona, Paul Scholes, Ryan Giggs və Cristiano Ronaldo'nun adlarını çəkib. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 26-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, amma gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə cənub şərq küləyi əsəcək, Bakıda gecə 18:20, gündüz 28:30, Abşeron yarımadasında isə gecə 16:20, gündüz 26:30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam və gecə saatlarında bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı və qısa müddətli yağış gözlənilir. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual mümkün bahalaşma ilə bağlıdır. Yeni büdcə layihəsində büdcə gəlirlərini hansı mənbələr hesabına doldurmaq istəyirlər? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, vergilər artacaq, işığın, qazın, suyun qiymətləri qalxacaq, kommunal xidmətlər. Bununla bağlı, bu ehtimallarla bağlı, ekspertlərin belə proqnozlarınla bağlı Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə insanlar nə düşünür? Gələn cavablardan oxuyum. Təranə yazır, onsuz da köhnə borcları verə bilmirik. Qalxsa bu millətin halı necə olacaq? Allah hamıya kömək eləsin. Zəkiyə Məmmədova yazır, deyirəm görən bunlar niyə heç utanıb beləmirlər, ölmürlər? Nə istəyirsiniz bu millətdən? Büdcəni talan etdiniz. Bizi niyə cəzalandırırsınız? Nə istəyirsiniz? Azər Binnətov yazır, ekspertlər düzgün demirlər, ağızlarına gələni yazırlar, hökumət də baxır, millət özü danışır bahalaşma haqqında, heç bir etiraz eləmir. Bu zaman keçdikcə doğrudan da qiyməti artım olur. Lamiyyə Bədəlova yazır, bu deməkdir ki, ay millətdir, sizi özüm məhv eləyəcəm, onsuz da açınacaqlı vəziyyətdəyik, nəsə Allah səbir versin. Altay Zezargarov yazır, Azərbaycanın çox gözəl iqtisadiyyatı var, günü gündən çiçəklənir, Avropa Amerika bizim uğrumuza paxıllıq eləyir, hətta Yəhudi xalqı deyir ki, sizdən öyrənəcək çox şeyimiz var, hamı bizi zəngin bilir, bizim bir zənginliyimiz var, o da başımızın üzərində dalğalanan bayrağımızdır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Mete Xan yazır, hələ az eləyirlər, gərək bu millətdən nəfəs aldıqları havanın pulunu da alalar. Ramil Musayev yazır, cəhənnəmə ki, qiymətlər qalsın, biz onsuz da ölürdük, indi bunu sürətləndirirlər ki, tez öləy. Pərviz Hüseynzadə yazır, bir düşünün, Azərbaycanda belə olsa nə olar? İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, ev pulu ləğv olunub və adam başına 500 manat dövlət pul verir. İşləyənlər üçün maaş 1000 manatdır. Millətimiz nəyin dərdini çəkər? Əlbəttə ki, Qarabağın. Hamı qalxar ayağa Qarabağ deyə. Aydın Məmmədov yazır, heç də təcrübli deyil. Çünki bizim çox ağıllı prezidentimiz var, nəyimiz də olmasa. İradə Hüseynova yazır, maşallah Ermənistanda işıq pulu qalxmışdı deyə millət neçə gün nümayiş elədi. Bizdə qaz işıq qalxsa, giş toyuq kimi fırlana-fırlana borç da olsa tapıb verəcəyik. Amma deyirəm ki, utanmasa qaldırar. Qazın da işığın da pulun ona nə var ki? Aygün Həyat yazır ki, əla, kommunal xərcləri artırın, maaşları da günü-gündən azaldın. Elnur Mustafayev yazır, Demodex üzdə gənə bu xəstəlik çox çətin müalicə olan bir xəstəlikdir. Əsasən, immuniteti zəif, dərisi yağlı olan insanlarda bu olur, amma məndə ona qarşı dərman var ki, bir həftəyə tam sağaldır. İstəyən zəng eləsin. Çox maraqlıdır ki, cavablar arasında belə reklam elanları da var. Zamiq yazır ki, biraz yuxumuz var idi, bu dırnaq arası xoş xəbərlə onu da qaçırtdın. Tosif Mirzəyev yazır, millət işsizlikdən sürünür, həm rüşvətdən pul qazanır, kim rüşvətdən pul qazanır, bu artımı onlara tətbiq eləsinlər. Halal qazananların onsuz da bir tikə çörəyindən başqa heç nələri yoxdur. Əli Məmmədov yazır, bu yaxınlarda bir məqalə oxudum, sonda yaxşı bir söz yazmışdı. Yaltaq kişi hətta küçə qadından da pisdir, bəzi kommentlər bunu mənə xatırlatdı. İndi qaldı kommunalları onsuz da özləri ödəmir, ödəyən kasıb cəmaatdır. Aksan Əliyeva yazır, cəmaat yeməyə bir şey tapmır, hələ arta-arta gedir, qaz işıq pulu, niyə milləti qırırsınız? Tahirə Lidbaum yazır, qaldırın qiymətləri, qaldırın, onsuz da ödəməyə pul yoxdur. Elia Asəfov isə yazır ki, ilk növbədə işçinin aylığını qaldırın, sonra kommunalı ay dövlət başçıları, millət onsuz dişlədiyi pulları ala bilmir sizlərdən. Həsən Zeynallı yazır, belədir ki, bu millət təpiyinlə ayağı öpür və indi sığallayan əli. Bəhruz Abbaslı yazır, bizim bu xalq çox dözümlü xalqdır, analoqu yoxdur. Daha bu qədər yeni doğrusu bardaq dolduqda, daşdıqda, amma bu xalqdan səs çıxmır ki, çıxmır. İlham Hüseynzadə yazır, əla, belə söhbətləri xalq arasında birinci növbədə hakimiyyət tərəfindən paylaşırlar. Əgər xalq tərəfdən narazıçılıq yoxdursa, ayağa qalxmaq yoxdursa, uzağı 10 gün sonra həyata keçirirlər. Bu xəbərlər siyasətdir. İşinizi görün, ay rejim başında oturan məmurlar. Bir gün sizin də başınıza xalq oturacaq, az qalıb. Elmir İbrahimov yazır, artsın da sayğaca əməl eləyəcəm. Fariz İsmailov yazır, qaz bizdə, işıq bizdə, benzin bizdə, amma Gürcüstanın heç nəyə yoxdur. Bizdən ucuz satır əhaliyə. Heç nə demirəm, insaf da yaxşı şeydir. Orxan yazır, artsın da Avropa Azərbaycan hakimiyyətinə sanksiya etdikcə, hakimiyyət də xalqa sanksiya eləyir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada sona gəldi, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yar ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğul itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktoru olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əli Səttəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan mə, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehtər rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay qayət vermədilər ki, siz burucaz demək, işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni, Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq, hələ Mehriban xanımda, bizim prezident de Fransa'da olanda böyle bir mühim bir sinaşınas var dünyada. Yaşam hem çok yaşlı da Patrick Persen. Yani bunun ailesi yok. Yaşlıktan çok yaşlı var ve bütün hayatını senete bahşedi ve o Bakı'ya 3 defa geldi. Her ay gelirdi bir haftalık. Medeniyet Nazirliğine işlere bakırdı. Bütün emasyonları apardım Azimut senetine. Ve biz Abşeron Mektebi'nde biz Eşref Murad'ı gösterdi. El Ösat'ı, Toğrul'u. Sahtları gösterdi. Dedi ki, tek bu senetkiler Sovyetler zamanında böyle eserler yaradılar. Bunlar 60-70. Yıllarda. Ben demek istiyorum ki onlar Azerbaycan medeniyeti incesinde yeni yok. Dünya medeniyetinde yeni söz deyiblər. Elə bir senetkar oldu. Siz bilirsiniz ki onun hayat tərzində atası türmədiydi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq. Gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi. Hamısı Azerbaycan folkloru, Azerbaycan ürəyi göbəyi olan içəri şəhər, nağıllar. Görünə qədər ağır həyat keçirdi. Amma biz onun əsərlərinə baxada Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir. Çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nərmənbəkov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə iki gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fəraz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun Ziyadxan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toru Bey?
Mən deyim ki, Toru Nəmbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz də var.
Yəni, Toğrul Nərmənbəyov rəssam kimi aydındır o əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə, müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyük, biz hamız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləməyəcəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhddərdir, Cavadır, Toğrulu, Tovi Cavadır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhddər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanların oturdu. Səhddər mənim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrul Səhddər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yoxdur. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zamanında Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaz. Yəni, Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işçi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışsan, natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhddərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə, məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevilirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatla yazıb, Şapinə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanlar, Səhddər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiqdə də ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim de, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, bir dəfə Kuşkara Tusi Universitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm. Əlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Əlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfen. lütfen söyleyin dinleyicilerimize işte Nagal Melim. Moskva mihmanxanasındaki
çok büyük duvar resim, çok büyük
duvar resimleri var.
Özünü Eder Ali sipariş vermiş. Doğaldı yalnız. Hatta çok güzel. Bizim ressamlar da çıkış elədi. Anar müəllimin makalesi çıktı. Siz ne inirsiniz? Baxmayın, dendi bəzilədi. Ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hatta biz butadıydı. Axırıncı dəfə butadı olanda. Dedi, ağalı, Mervan xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağalı, remont rəng getirdi. Deyicəm ki, mən köməkdir. İmalatxana Mervan xan, prezident bağlı. Çok güzel imalatxanadı. Birinci mətəbələ təmir olmamışdı. Biz bağcı otağda işləyirdi. Mervan xan dedi ki, torun ne var, ne yok? Mervan xan, zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydi. Ama müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə toğrulu ait deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyirlər. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, toğrulu Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Zeyadxan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Zeyadxan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmizad adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylı bizə ezamiyyətə gedirdi. Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzufa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. Sizdir, necə böyle sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ağ, sarı, qırmızı mane dəli olmuşdu. Bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirkəkovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyalı 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənc Vəz sərgisi 67 İncil də Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna yazır. Yox, Səttərdir, Toğrul müəllim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tifanına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı.
Müzik
Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10000 neçə min verməliydim sudda. Deyim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özü də ki, o Kennedy-nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy-nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi incidi, deyir ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsə incə sənətin göbəyidir Fransa. Amma baxmayaraq Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz biz onu tanırıq Toğrulu, Səttar obrası. Elə insanları tanıtmaq. Mən birinci din məsələsin. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni mən de, nə istəyirəm onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir ağalı neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir ağalı bir dənə orada deyir gecə klubu var da, satış klubu. Deyir ağalı ora düşsəm mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir ağalı işimi aldılar. İnanasam deyir ağalı heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bir günə kimi. Burada da işi var, xaricdə də. Nostalgi işləri var necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementləri hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bu günə kimi bu özünə sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istərdim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Torun Narmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Torun Narmandayım. Ziyaxan mənim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərləri gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Mən deyir ki, yox, yalan, hamısı yalandır, hamısı yalandır. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Və Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçka Misiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim. Əsmər idi, 60-lı yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qaçdıq. Telefonu da atıb yerdə. Deyir, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndə. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. O nasıl biz bir-birimizə yaxın oldu.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə kətana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada deyir, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada oxumuşu. Heydər Əliyev oturub yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağırlığım. Bu məndən gizli. Ağalı, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm Florensiyaya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Mən doğru ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl bir insan idi. Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq, amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. O həm də gözəl şeyləri, ümumiyyətlə, indi böyük bir şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra, belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resul sözün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bugünləri onun nəşinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyəvə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itələyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələrdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, yaxarı hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, a, Fərad gəl, Fəradla gedirəm kebab yeməyə, vurmağa gedirəm. Ha, ağalı gəlib, geri gəl. Yəni, Bakı əsrətindən sonra bir əndərim əsrəm Əsmər xanım zəyin vurdu 5-15 dəqiqə almışdı. Deməli, 17 dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmat fanalına və bir gün biz rəsəmat fanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəisə deyətini, sədirləri, hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağaylı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O, fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizidə olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'nda başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu vermirlər cənasını çıxıb, əlbəttə və Fransada da birisi dəfin etmək nə qədər pul lazımdır, sonra hər il onu saxlamaq lazım, orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan çəkib və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qala biz bir yerdə olanda dedi ki, ağa ilə Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olur. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı, Vidadin Arməmək, yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət dən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq. Onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək, bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü,
deməliyəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən, istər-istəməz, istərdən ekspozisiyada bu sual doğru dedi. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millət bunu sual da
o zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdular mahnı. Bu dolayısıyla
çox düzdürsünüz ki o vaxt
təbliğ idi.
Qəhrəmanlıq
idi. Ona görə çünki Toğrul doğrudan da milli rol rəssam idi. Yəni onun bütün onun divar rəsmlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiyi şeylərdə, kinolara verdiyi təsvirlərdə. İndi bunun hamısını Toğrul dəstə xətti görürsünüz.
Nümunəvi adam idi də. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı dəfə onun emalatxanasında olanda dövlət ona çox gözəl emalatxana verib, həyəti işləyib pləkənlə. Dedim, Toğrul, gəl bir dənə sənin öpüm də. Dedim, sən ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlamısan, amma indi bu iki dənə əsərin elə bir, ağır düzdür sənə. Sonra mənə deyir, ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm, belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz, pləkənlərlə qalxırsa, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskva idi, həmin yerdə. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə, övə. Bir dənə də qapı var bu işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretli, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da, sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, Toğrul, ağa necədir? Çox maraqlıdır, Toğrul, maladir. Amma mən istərdim, Toğrul, sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, ala görəcək, sonra başımı xarab. Dedim, Toğrul, çiyindən tutdum, dedim, Toğrul, özü bir sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanımla orada görüşümüz olanda danışdı, nə çətinliyinə gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirib vətənvə də.
Doğrudan da Zədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Nəmənbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani olur.
Və biz nar sərgisi açacaqdik onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamat fonda yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəni xanımlar cürbəcür olur da, bilirsiniz. Amma Rus nə deyirlər, nisajı, qısacılığını müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir, elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam, bir ailə üçün deyil. O bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Doğru, o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alınmış Kamil Bəndərman oğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü elə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir, səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batma. Elə Toğrul da günaha batma.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çoxlu suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onun haqqında nə qədər sizin danışmıyorlar. Sizə çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
qalayım.